สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Girl Interrupted ของ Susanna Kaysen เป็นบันทึกความทรงจำเชิงวรรณกรรมที่เล่าประสบการณ์ของผู้เขียนเมื่ออายุ18ปีหลังถูกส่งเข้า McLean Hospital ในปี1967หนังสือพาผู้อ่านเข้าไปในหอป่วยหญิงวัยรุ่นของโรงพยาบาลจิตเวชเอกชนที่มีชื่อเสียงและสำรวจชีวิตช่วงราว18เดือนของ Kaysenภายใต้การวินิจฉัยว่าเป็น borderline personality disorder จุดมุ่งหมายของหนังสือไม่ใช่การอธิบายโรคแบบตำราแพทย์แต่เป็นการตั้งคำถามต่อเส้นแบ่งระหว่างความปกติและความผิดปกติอำนาจของการวินิจฉัยและวิธีที่สังคมมองหญิงสาวที่ไม่สอดคล้องกับความคาดหวังโครงสร้างเรื่องมีลักษณะเป็นตอนสั้นๆผสมบันทึกส่วนตัวภาพจำของเพื่อนผู้ป่วยเอกสารทางการแพทย์และการไตร่ตรองย้อนหลังเสียงของ Kaysen เฉียบคมเย็นตลกร้ายและไม่พยายามทำให้ประสบการณ์เจ็บปวดดูโรแมนติกจึงเป็นเมมวาที่สำคัญในงานเขียนเรื่องสุขภาพจิตโดยเฉพาะมุมมองของผู้หญิงต่อสถาบันจิตเวชในปลายทศวรรษ1960ผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณการเข้าโรงพยาบาลที่เริ่มจากการตัดสินใจสั้นๆแต่เปลี่ยนชีวิตยาวนานแกนสำคัญของ Girl Interrupted อยู่ที่ความไม่สมดุลระหว่างเวลาที่ใช้ตัดสินชะตาชีวิตของคนคนหนึ่งผลลัพธ์ที่ยืดออกไปเป็นเดือนและปีเคยเซ็นเราว่าเธอถูกส่งไป McLean Hospital หลังพบจิตแพทย์เพียงช่วงสั้นๆและสิ่งที่อาจถูกเสนอเหมือนการพักเพื่อจัดระเบียบชีวิตกลายการอยู่ในสถาบันจิตเวชราว18เดือนประเด็นนี้ทำให้หนังสือไม่ใช่เพียงเรื่องของอาการป่วยแต่เป็นเรื่องของอำนาจทางการแพทย์และความเปราะบางของผู้ป่วยเมื่อถูกนิยามผ่านสายตาของผู้เชี่ยวชาญผู้เซ็นไม่ได้ปฏิเสธว่าตนเองอยู่ในภาวะวิกฤตแต่เธอตั้งคำถามว่ากระบวนการตัดสินใจนั้นเข้าใจชีวิตภายในของเธอจริงหรือไม่ความสำคัญของประเด็นนี้คือผู้อ่านเห็นว่าการรักษาทางจิตเวชมี2ด้านพร้อมกันด้านหนึ่งคือที่พักพิงจากอันตรายและความสับสนอีกด้านคือระบบที่อาจลดทอนบุคคลให้เหลือเพียงแฟ้มประวัติคำวินิจฉัยและพฤติกรรมที่ต้องควบคุมสื่อจึงทำให้คำถามเรื่องความช่วยเหลือและการควบคุมไม่อาจแยกจากกันอย่างง่ายดายประเด็น2เส้นแบ่งระหว่างความปกติและความบ้าถูกทำให้พร่าเรือนหนึ่งในพลังของหนังสือคือการทำให้คำว่าเซนและอินเซนไม่ดูเป็นคู่ตรงข้ามที่ชัดเจนคุยเซนแสดงให้เห็นว่าโลกนอกโรงพยาบาลในปลายทศวรรษ1960เองก็เต็มไปด้วยความสับสนความรุนแรงทางสังคมมาตรฐานทางเพศและความคาดหวังที่กดทับคนหนุ่มสาวเมื่อเทียบกับโลกภายในวอร์ดบางช่วงโรงพยาบาลกลับดูมีระเบียบคาดเดาได้และปลอดภัยกว่าโลกภายนอกความกลับด้านนี้ทำให้ผู้อ่านต้องถามว่าความปกติหมายถึงการปรับตัวเข้ากับสังคมได้เท่านั้นหรือไม่หากสังคมมีมาตรฐานที่แคบคนที่ไม่สามารถทำตามมาตรฐานนั้นควรถูกเรียกว่าป่วยเสมอไปหรือไม่หนังสือไม่ได้สรุปว่าความเจ็บป่วยทางจิตไม่มีอยู่จริงแต่ชี้ว่าการนิยามความเจ็บป่วยต้องพิจารณาบริบททางสังคมและประสบการณ์ภายในด้วยวิธีเล่าของเคเซนช่วยให้ความผิดปกติไม่ถูกมองเป็นสิ่งแปลกแยกโดยสิ้นเชิงเธอมักชี้ให้เห็นว่าอารมณ์สุดขั้วความอยากหายไปการโกหกความกลัวหรือความอยากเป็นเด็กตลอดไปเป็นสิ่งที่คนทั่วไปอาจเข้าใจได้ในระดับหนึ่งนี่ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อการลดทอนตราบาปโดยไม่ทำให้ความทุกข์ดูเบาเกินจริงประเด็น3ภาพของเพื่อนผู้ป่วยเผยให้เห็นมนุษย์มากกว่าฉลากวินิจฉัย Girl Interrupted ไม่ได้เล่าเฉพาะตัว Kaysen แต่ให้พื้นที่กับเพื่อนผู้ป่วยในวอร์ดหญิงวัยรุ่นเช่นลิซาเดซี่โจจีนาพอลลี่และคนอื่นคนอื่นสิ่งสำคัญคือ Kaysenไม่ได้ใช้พวกเธอเป็นตัวอย่างทางคลินิกอย่างแห้งแล้งแต่เขียนเป็นภาพบุคคลที่มีนิสัยจังหวะพูดความกลัวความฉลาดความรุนแรงและความเปราะบางเฉพาะตัวผู้อ่านจึงเห็นว่าผู้ป่วยแต่ละคนไม่ได้เท่ากับชื่อโรคหรือพฤติกรรมผิดปกติที่ถูกบันทึกไว้ลิซาอาจแสดงพลังต่อต้านระบบและมีอิทธิพลต่อคนรอบตัวเดซี่สะท้อนความเจ็บปวดที่ซ่อนอยู่หลังพฤติกรรมส่วนตัวและความโดดเดี่ยวส่วนคนอื่นคนอื่นทำให้วอร์ดกลายเป็นสังคมขนาดเล็กที่มีลำดับชั้นพันธมิตรความขัดแย้งและความผูกพันการมองแบบนี้มีความหมายมากเพราะหนังสือบอกเป็นในว่าในสถาบันที่ทุกคนถูกเฝ้าดูและประเมินสิ่งที่รักษาความเป็นมนุษย์ไว้ได้อาจเป็นการที่ผู้ป่วยมองเห็นกันเองอย่างละเอียดกว่าที่ระบบมองเห็นอย่างไรก็ตามเคเซนไม่ได้ทำให้มิตรภาพในวอร์ดดูอบอุ่นเกินจริงเธอแสดงทั้งความใกล้ชิดความเหนื่อยล้าความอิจฉาและความกลัวต่อชะตากรรมของกันและกันนี่ทำให้หนังสือมีน้ำหนักทางอารมณ์โดยไม่กลายเป็นเรื่องปลอบใจง่ายประเด็น4เอกสารทางการแพทย์ปะทะความทรงจำส่วนตัวลักษณะเด่นของหนังสือคือการวางเสียงเล่าของเคเซนเคียงกับภาษาในเอกสารทางการแพทย์เมื่อผู้อ่านเห็นบันทึกรายงาน และคำวินิจฉัยจะสัมผัสได้ว่าภาษาของสถาบันมีอำนาจสูงมากมันจัดระเบียบชีวิตของผู้ป่วยให้เป็นอาการประวัติความเสี่ยงและผลการประเมินขณะเดียวกันภาษานั้นมักขาดรายละเอียดของความรู้สึกความคลุมเครือและเหตุผลภายในที่ทำให้คนคนหนึ่งกระทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งไคเซนใช้ความทรงจำของตนเองมาโต้ตอบกับเอกสารเหล่านั้นไม่ใช่เพื่อพิสูจน์ว่าแพทย์ผิดทั้งหมดแต่เพื่อแสดงว่าความจริงของผู้ป่วยมีมากกว่าข้อมูลที่ถูกบันทึกประเด็นนี้ทำให้หนังสือเป็นงานสำคัญในการอ่านประวัติทางจิตเวชจากมุมของผู้ถูกวินิจฉัยผู้อ่านได้เห็นว่าการมีแฟ้มประวัติไม่เท่ากับการถูกเข้าใจและการมีคำอธิบายทางคลินิกไม่จำเป็นต้องครอบคลุมความซับซ้อนของชีวิตวิธีเล่าแบบสลับหลักฐานกับการไตร่ตรองยังทำให้ความทรงจำไม่น่าไว้วางใจอย่างสมบูรณ์แต่ก็ไม่ไร้ค่าหนังสือจึงชวนคิดถึงคำถามที่ละเอียดกว่าเดิมว่าใครมีสิทธิเล่าเรื่องความป่วยของคนคนหนึ่งและเรื่องเล่าแบบใดได้รับความเชื่อถือมากที่สุดประเด็นสุดท้ายประสบการณ์ของหญิงสาวถูกขัดจังหวะโดยโรคสังคมและสถาบันชื่อ Girl Interrupted เชื่อมโยงกับภาพ Girl Interrupted at Her Music ของ Vermeer สะท้อนความรู้สึกว่าชีวิตหญิงสาวคนหนึ่งถูกหยุดกลางทางการถูกขัดจังหวะในหนังสือไม่ได้หมายถึงโรคทางจิตเพียงอย่างเดียวแต่รวมถึงการที่สังคมมองหญิงสาวที่ไม่เป็นไปตามแบบแผนว่าเป็นปัญหาที่ต้องจัดการโอเคเซนอยู่ในช่วงวัยที่ควรเป็นเวลาของการเรียนรู้การสร้างตัวตนความสัมพันธ์และอนาคตชีวิตของเธอกลับถูกกำหนดด้วยกฎของวอร์ดตารางยาการสังเกตพฤติกรรมและคำถามว่าพร้อมกลับออกไปใช้ชีวิตปกติหรือยังประเด็นเพศมีความสำคัญเพราะความคาดหวังต่อผู้หญิงในยุคนั้นมักผูกกับความเรียบร้อยความมั่นคงทางอารมณ์และการปรับตัวต่อบทบาทที่สังคมยอมรับเคเซนและเพื่อนผู้ป่วยแสดงความโกรธความว่างเปล่าความต้องการอิสระหรือความไม่ยอมเข้ารูปพวกเธอจึงถูกอ่านผ่านทั้งเลนทางจิตเวชและเลนทางสังคมหนังสือไม่ได้เสนอคำตอบง่ายว่าอะไรคือโรคและอะไรคือการต่อต้านแต่ทำให้เห็นว่าสองสิ่งนี้อาจพันกันอยู่นี่คือเหตุผลที่งานชิ้นนี้ยังถูกอ่านในฐานะหนังสือสำคัญเกี่ยวกับสุขภาพจิตของผู้หญิงไม่ใช่เพียงบันทึกส่วนตัวของการรักษาโดยสรุป Girl Interrupted เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจเมมวาสุขภาพจิตจิตเวชศาสตร์เชิงสังคมและประสบการณ์ของผู้หญิงในวัฒนธรรมอเมริกันช่วงทศวรรษ1960หนังสือไม่ได้ให้คู่มือรักษาโรคและไม่ควรถูกอ่านแทนความรู้ทางการแพทย์ร่วมสมัยคุณค่าของมันอยู่ที่การเปิดพื้นที่ให้ผู้อ่านเข้าใจความเจ็บป่วยทางจิตจากภายในเพราะมองเห็นข้อจำกัดของระบบที่พยายามอธิบายและควบคุมความทุกข์นั้นประโยชน์ทางปัญญาคือการทำให้คำวินิจฉัยความปกติความปลอดภัยและอิสรภาพกลายเป็นคำถามที่ต้องคิดอย่างรอบคอบประโยชน์เชิงปฏิบัติคือการเพิ่มความละเอียดอ่อนในการฟังเรื่องเล่าของผู้ป่วยโดยไม่รีบลดทอนคนคนหนึ่งให้เหลือเพียงอาการหรือฉลากโรคเมื่อเทียบกับเมมว่าด้านสุขภาพจิตหลายเล่มหนังสือเล่มนี้โดดเด่นเพราะโครงสร้างสั้นคมไม่ฟูมฟายและไม่ทำให้สถาบันจิตเวชหรือความป่วยดูโรแมนติกคิเซนใช้ความเย็นของน้ำเสียงอารมณ์ขันมืดและการสังเกตที่แม่นยำเพื่อสร้างภาพที่ทั้งส่วนตัวและวิพากษ์สังคมนั่นทำให้ Girl Interrupted ยังคงสำคัญเพราะมันไม่ได้บอกเพียงว่าเธอป่วยอย่างไรแต่ถามว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัดสินว่าเธอป่วยและสังคมต้องการว่าหญิงสาวแบบใดจึงจะถูกเรียกว่าปกติคุณต้องการสนับสนุนซูซานาเคเซนคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่